Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä.
Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni, kokemusasiantuntija Janakka, ja Kaisa, vasta valmistunut merellä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta. Me emme ole seksuaalikasvattajia sillä erotuksella, että Kaisa on.
Meitä kannattaa seurata Instagramissa @himokast, sillä tuotamme sinne erinomaista sisältöä. Lisäksi Instassa jatketaan keskustelua. Voit laittaa meille yksityisviestillä ihan mitä vaan mieleesi tulee. Kaikki viestit me luetaan, mutta ihan kaikkiin me ei valitettavasti ehditä vastaamaan.
No niin, arvon kuulijat, meillä on aivan erityisen upea päivä, aivan merkittävän hieno hetki, aivan sisuskaluja väristelevä vieras täällä. Meillä on saapunut tänne seksiblokkaajana, suosittuna sellaisena, palkittu kirjoittaja, joka vuosi sitten lähti opiskelemaan seksuaalikasvattajaksi, ja nyt hän ei ole vain seksiblokkaaja, seksin asiantuntija, seksijumalatar, vaan nyt hän on myöskin seksuaalikasvattaja Kaisa Merelä. Tervetuloa!
Ai, ihanat saatesanat. Kiitos Jenni. Ihanaa olla täällä mun lempipodcastissa vieraana.
Oikein mahtavaa ja minunkin puolesta aivan mahtavaa saada sut tänne meille vieraaksi. Meille. No minun kodissa olla. No niin, ihan sama. No jaha, mennään jaksoon. Eli me juhlistetaan tällä jaksolla sitä, että eilen keskiviikkona Kaisa on valmistunut seksuaalikasvattajaksi.
Tittididi.
Aivan mahtavaa.
Champagne showers.
Odota, nyt tulee tää. Mä latasin ton
Jenni hornin. Jenni latas äpin, että se voi tehdä ton hornin.
Onneksi olkoon, Kaisa.
Kiitos.
Mä ymmärsin, että sä olit vuosi sitten yliopistolla, opiskelit Helsingin yliopistolla taiteiden tutkimusta.
Joo.
No sitten jossain kohtaa mä havahduin siihen, että sä olit ostanut itsellesi joululahjaksi seksuaalikasvattaja koulutuksen.
Joo.
Menikö se näin ja mistä moinen päähän pistos?
Okei, no viime vuoden keväänä mä olin sillä, että no niin, mun elämä on nyt toistanut hetken tätä samaa kaavaa. Niin mä halusin jotain uutta mun elämää, että nyt olisi hyvä hetki ehkä mennä opiskelemaan. Ja sitten mä olin totta kai korkeakoulutettujen vanhempieni kasvattamana oikea vaihtoehto, ainoa oikea vaihtoehto oli tietenkin yliopisto. Ja aloin sitten katsoa, että mikä siellä mua niinku kiinnostaisi. Mikään ei kiinnostanut, mutta se mikä niinku kaikista vähiten oli etova, oli taiteiden tutkimus.
Joo.
Ja no minähän sitten krunttasin itteni sinne sisään ja aloin elää sitä yliopistoelämää. Ja sitten jossain vastasin, että vitsi, tämä opiskelu on kivaa, tämä opiskelu on vitsi niin kivaa, mutta tämä aihe on ihan vitun tylsää. Että mä haluan opiskella, mutta mä en halua opiskella tätä. Jonka jälkeen mä aloin avartaa katsettani vähän niin kuin laajemmin, että mitä muita vaihtoehtoja on. Että okei, tämä yliopisto on nyt nähty. Tämä on niin kuin ihan kivaa tämä fuksielämä. Ei oikeastaan. Mutta että nyt tämä on niin kuin nähty ja mun ei tarvitse niin kuin enää tätä oikeastaan jatkaa. Ja se oli niin kuin about puolitoista periodia, niin se oli mulle nähty. No, sitten mä uskalsin alkaa katsoa niin kuin muitakin vaihtoehtoja kuin yliopistoa. Että mikä muuta on niin kuin tarjolla. Ja sitten mä ajattelin, että no mites joku mun oman alan koulutus, kun kuitenkin seksuaalisuuden alalla työskentelen, niin mitä jos mä en lähtisikään tässä vaiheessa opiskelemaan kokonaan uutta ammattia, vaan niin kuin syventäisin osaamista tällä omalla alallani. Eli hankkisin koulutukseni käytännössä siihen, mitä jo teen.
Niin, joo.
No sitten mä löysin ton seksuaalikasvattajakoulutuksen sekspolle ja mä olin silleen, että 3 600 € kestää vuoden. Fuck it, let's do it.
Wow.
Joo. Että tavallaan sen piti mennä yliopiston kautta, koska muuten mulla olisi ollut koko ajan semmoinen epäonnistunut olo, että minä en mennyt korkeakouluun. Niin. Minä otin tällaisen maksullisen vuoden koulutuksen, mihin pääsee kuka vaan. Niin tavallaan se oli mulle niin kuin tosi tärkeää, että mä ensin menin yliopistoon, niin mä sain niin kuin itselleni sen oikeutuksen, että tämä oli mun valinta, eikä silleen, että no mä en päässyt mihinkään. Että ihan vaan lukija, kuuntelija, sinäkin, jos sinulla on joku ala, minne haluaisit mennä, mikä sinua kiinnostaisi, mutta se ei nyt ole se yhteiskunnan arvoluokituksessa kaikista korkein, niin älä mieti sitä, vaan mene sen perässä, mikä sinua kiinnostaa. Ja itse asiassa mulla on semmoinen niin kuin sisäinen haave siitä, että Suomeen tulisi yliopistoon seksologiaa. Se olisi mun niin kuin haave.
Minkä laitoksen alle se tulisi?
Mä haluaisin, että tulisi seksologian laitos.
Vai on oma?
Mä haluaisin, että tulisi oma. Tai sitten se voisi tulla jonnekin...
Psykologian.
Niin kuin mä en tiedä, se voisi mennä joko terveystieteiden tai sitten psykologian tai... Vähän, että mistä kulmasta. Mutta sen takia sille pitäisi olla oma, koska se ei oikeastaan, niin kuin, se on niin oma juttunsa.
Totta, toi on kyllä kiinnostavaa. Ja sitten ylipäätänsä, kun mä mietin itsekin, mitä on, niin kuin lukee niin kuin tutkimuksia, niin aina siis jostain yliopistosta ne tulee niin kuin meidän ymmärryksemme siis seksuaalisuudesta.
Kyllä.
Mutta että totta, täältä puuttuu siis Suomesta.
Kyllä, ja sitten siellä mun mielestä voisi olla myös sukupuolen tutkimus niin kuin sen alla tavalla, koska se liittyy seksuaalisuuteen, se sukupuolikin. Niin.
Joo, no hei, mutta kun ollaan yliopistolla, niin nehän nyt saa ihan hirveästi rahaa.
No niin.
Juu. Siellähän on toi tosi hyvä tilanne taloudellisesti.
No, mutta haaveita saa olla ihmisellä.
Niin, joo. Kyllä. Tämä on nytten Sexpon koulutusohjelma. Joo,
kyllä.
Mikä on Sexpo?
Sexpo on tämmöinen säätiö, joka on toiminut jo vuodesta 1969 lähtien. Huomaatteko vitsin? Hehehe, 69. Ja Sexpo on ajanut seksuaalioikeuksia, halunnut niin kuin luoda alustaa seksuaalikoulutukselle ja seksuaalineuvonnalle ja terapialle ja konsultoinnille ja kouluttamiselle.
Edistää.
Joo, niin, he edistävät seksuaaliterveyttä ja seksuaalioikeuksia.
Mahtava.
Tämmöinen säätiö. Joo, ja sitten se säätiö järjestää niin kuin koulutuksen.
Onko tämä koulutus, niin onko tämä, kenelle tämä on tarkoitettu?
Eli Sexpo siis kouluttaa sekä noita neuvoja, että terapeutteja ja että kasvattajia. Ja kohta varmaan mennään siihen, mikä näiden ero, mikä mulla on isoin kysymys. Se, että no miten seksuaalikasvattaja tekee, miten se eroaa seksuaaliterapeutista. Ero on siitä paljonkin, mutta mennään siihen kohta. Ja tämä seksuaalikasvattaja koulutus on semmoinen, että tänne voi niinku tulla esimerkiksi kasvatusala. Esimerkiksi meillä on yksi lastentarhaopettaja. Tai jos saat alaisten opettaja tai yläasteen opettaja. Tai sitten meillä on yksi, joka opettaa maahanmuuttajille suomen kieltä, mikä on niinku tosi hyvä kanssa. Eli jos sä oot jotenkin kasvatustyössä, niin tämä on ihan nappivalinta sulle niin kuin saada lisätietoa tästä, koska jokainenhan me ollaan seksuaalikasvattajat, oot sä sitten vanhempi tai oot sä opettaja tai mikä vaan, niin jokainen meistä seksuaalikasvattaa, tiesi sitä tai ei. Niin sen takia olisi tosi hyvä, että niillä ihmisillä, ketkä on esimerkiksi päivittäin lasten ja nuorten kanssa tekemisissä, niin olisi vaikka ihan tämmöinen vuoden kestävä seksuaalikasvattajakoulutus.
Kyllä.
Kasvatusalan ihmisille, mutta sitten myös, niin kuin, että jos on yrittäjäpohjalla, että haluaa tehdä seksuaalikasvatusta yrittäjänä, eli esimerkiksi konsultoida kouluja tai niin kuin, että tulla kouluihin puhumaan seksuaalisuudesta lapsille, nuorille, niin voi myös yrittäjäpohjalta tehdä tätä. Itsehän olen yrittäjäpohjalla nimenomaan liikenteessä.
Onko toi muuten, satutko tietään, että onko ne, jotka on kouluissa töissä ja ne on tullut tuonne kurssille, niin onko ne niinku itse maksaa vai saako ne?
Mun mielestä heillä työnantaja korvaa ainakin osan siitä, ellei jopa kaikki.
Joo. Okei. Hyvä.
Joo,
ja siis muuten kun sanoit tuossa, että seksuaalikasvattaa oppilaita kouluihin, niin mun mielestä myöskin niin kuin seksuaalikasvatusta niin kouluihin silleen, että olisi niin kuin vanhempainiltaan välineitä vanhemmille siihen, että
osa meidän harjoittelua oli just sellaista, että käytiin puhua vanhemmille vanhempainilloissa ja niin kuin, myös työyhteisöissä.
Sä oot nyt sit seksuaalikasvattaja.
Joo.
Mitä seksuaalikasvattaja tekee?
Eli seksuaalikasvattaja tekee ennaltaehkäisevää työtä, eli hän jakaa tietoa, hän kasvattaa, valistaa, opettaa ja niin kuin vähän neuvoo.
Mitä sitten seksuaaliterapeutti tekee?
No seksuaaliterapeutti ei ehkä niin sitten ennaltaehkäisevästi, vaan enemmän sillä, että ihminen on tullut terapeutin vastaanotolle, kun hänellä on joku häntä mietityttävä asia seksuaalisuuteen liittyen. Se voi olla joku trauma tai joku, mitä tapahtuu, ja sitten käsitellään niin kuin enemmän sitä. Toki terapia voi mennä myös ennaltaehkäisevästi, mutta että terapiatyöskentely on vähän niin kuin one on one, tai sitten yksi ja kaksi niin kuin pariskunta, mutta että seksuaalikasvattaja jakaa tietoa niin kuin isoille ryhmille.
No sitten, ja seksuaaliterapeutti on myöskin saanut siis jonkun... muunkin tutkinnon kuin vain seksuaali.
Joo, eli Sexpon. Eli jos se haluaa seksuaaliterapeutiksi, niin ensin pitää, jos haluaa Sexpolla opiskella seksuaaliterapeutiksi, niin ensin pitää käydä seksuaalineuvojakoulutus, joka on vuoden mittainen, ja sen jälkeen seksuaaliterapeutin koulutus, joka on myös vuoden mittainen. Ja siinä pohjalla pitää olla joku korkeakoulututkinto, joka liittyy siihen alaan.
Okei. No mikä Maria Kilström on?
Eikö se ole seksuaaliterapeutti NAKS?
NAKS? Mikä NAKS on?
Mun mielestä NAKS
on... Se on se ääni, kun oksa menee poikki.
Mä mielestä NAKS on Nordic Association for Clinical Sexology.
Wow. Niin. Terkut Marjalle.
Terkut Marjalle.
Hyvä. Eli seksuaalikasvattaja, seksuaaliterapeutti ja Maria Kilström. Okei, mutta no niin, siis seksuaalikasvattaja, no mitä sä nyt voit tehdä?
No, sehän se onkin, kun nyt mä oon niin yrittäjäpohjalla, että mulla ei ole työnantajaa, niin mähän voi tehdä ihan mitä vaan. Eli periaatteessa mä nyt mä voin, jos mä haluan, että ei vitsi, mua kiinnostaa noi alaasteikäiset ihan hirveästi, että ne on mun kohderyhmä, niin ei joo. muuta kuin kouluille vaan meille, että hei, olen seksuaalikasvattaja, voinko tulla kasvattamaan teidän alaluokkia, ja minun hintani on tämä, ja sitten mä ootan, että ostaako ne mua vai eikö ne osta mua. Tai jos mä ajattelin, vitsi, lukio on kyllä se juttu, niin sit vaan lukioviestiä. Tai sitten jos mä oon silleen, että no niin, nyt mä tiedän tästä seksuaalisuudesta jonkin verran, mähän voisin perustaa vaikka jonkun yrityksen, mikä liittyy seksuaalisuuteen, mähän voisin alkaa vaikka maahan tuomaan kuukuppeja, ja mä voisin alkaa vaikka valistaa ihmisiä menkoista. Että se voi olla niinku ihan mitä vaan, että sä voit käyttää tätä hyödyksi oikeastaan mihin vaan seksuaalisuuden.
Tai sitten sä voisit niinku alkaa tekemään seksipodcastia.
Tai sitten sä voit alkaa tekemään seksipodcastia, tai sä voit alkaa kirjoittaa seksiblogia, tai sä voit alkaa tekemään seksikolumnia, tai sä voit tehdä verkkokurssin liittyen seksuaalisuuteen, kuten minä olen tehnyt. Eli seksuaalikasvattajan siis tärkein työ on jakaa tietoja, valistaa ihmisiä, ennaltaehkäistä, ja se on se seksipositiivinen näkökulma, mikä on ihan tosi tärkeä siis seksuaalikasvattajan työssä. Että me ei esimerkiksi niin paljon paneuduttu mihinkään traumoihin, tai toki meillä on seksuaalista kaltoinkohtelua, että totta kai siitä pitää olla tietoinen, mutta et enemmän terapia- ja neuvontatyössä sit niitä, että okei, mitä sitten kun jotain on käynyt. Että meillä on enemmän semmoinen niinku ilon kautta tyyppinen. Joo.
Ihan mahtava.
Joo, ja kun mä mietin, että mihin, kun mulla oli myös vaihtoehto, että sinne seksuaaliterapeutti, no siinä tuli ensinnäkin vastaan se, että mulla oli korkeakoulutusta, mutta sitten kans mä mietin, että itse asiassa on, kun mä aloin surkuttelemaan sitä, no miksi minulla ei ole korkeakoulututkintoa, jos mä tajusin, että itse asiassa mua nimenomaan kiinnostaa se ennaltaehkäisevä, se positiivinen, se tiedon jakaminen, se, että mä voin vaikka pitää luentoa isoille ryhmille, että mua ei niin paljon kiinnosta istua yhden ihmisen kanssa 200 huoneessa ja käydä niin kuin läpi, vaan enemmän mä haluan, mä tykkään esiintyä ja mä tykkään niin kuin jakaa ja ilmaista ja näin.
Joo, ja kyllä siis niin kuin ihan fiiliksissä ja onneksi olkoon ja boksi ja champagne sour vielä kerran, että kyllä mun mielestä niin kuin vielä kerran, että kyllä toi tuntuu semmoiselta sulle istuvalta.
Kiitos. Niin mustakin.
Entä sitten vähän siitä koulutuksesta lähden nyt tässä kyselemään, että ehkä esitän kaksi kysymystä tästä saman tien, eli kuinka monta oli siellä sun kanssa kurssilla nytten samaan aikaan, kuinka monta valmistui eilen sun kanssa, ja kuinka paljon Suomessa ylipäätänsä on seksuaalikasvattajia?
Meidän luokalla on 8 ihmistä.
Joo.
Joo, ja tämä taidetaan järjestää nyt 4. kertaa tämä koulutus, eli seksuaalikasvattaja on siis joku about 40 ehkä.
What?
Joo.
Koko Suomessa?
Koko Suomessa. Tämä on uusi koulutusohjelma.
Ja 4 vuotta sitten oli eka jengi?
About, joo. About. Mä en muista, onko se 3, 4 vai 5, mutta jotain tollaista. Tämä on nyt tosi uusi koulutus, ja tää on, siis sehän se ironia onkin, että tämä on niin käsittämätöntä, että kun tämä muutos on tullut niin nopeasti, että me ollaan niin nopeasti huomattu se tarve tälle, niin kyllä. Sitten kun alkaa miettiä, että miten uusi juttu tämä on, niin tämä on ihan todella uusi. Niin. Siis tällä hetkellä ihan voi sanoa, että tavallaan niin kuin opetuksellisella tasolla on niinku huutava pula seksuaalikasvattajista. Tällä hetkellä niitä tarvitaan satoja ja tuhansia lisää, mutta sitten niinku resurssipuolella, että miten koulut palkkaa ja onko niille kaikille työtä, niin siitä mä en niinku osaa sanoa. Mä toivon, että sekin lähtee niinku nopeasti nousuun, että sielläkin puolelta aletaan herää tähän asiaan. Mutta että mun mielestä, että jos yhtään kiinnostaa, niin kaikista vaan seksuaalikasvattajia. Menkää, käykää se vuoden koulu.
Joo. Ja siis kun meillekin on tullut tosi monta kyselyä Instan kautta ja Q&A-tilaisuudessa ja kaikkialta tuli paljon sitä, että mikä se Kaisan koulutus on ja mikä se seksuaalikasvattaja, voiko sinne ja saako semmoinen töitä ja onko millaiset työtilanteet. Esimerkiksi on Q&A-tilaisuudessa niin tosi paljon oli
kyllä.
Kysymyksiä
ja
liittyen
ehkä
tähän.
Ehkä tuohon työtilanteeseen se, että kun mä itse uskon, että jos ihminen haluaa tehdä jotain ja se on motivoitunut ja se kouluttaa jatkuvasti itseään ja se niin kuin näkee vaivaa sen eteen, niin alalla kuin alalla varmasti sä oot se, joka saa niitä töitä, että niin kuin myöskään sitä ei kannata hirveästi pelätä, että no työllistynkö mä vaan jos sä haluat, niin sä kyllä pusket sen läpi, vaikka onko se sitten yrittäjyyden kautta tai on se sitten jotain kautta, että sä pääst jonnekin kunnalle töihin suunnittelee vaikka jotain koulujen seksuaalikasvatusopetussuunnitelmaa tai mikä se ikinä onkaan se, mihin sä haluat tähdätä.
Tai sitten johonkin opetushallitukseen. Tehdään opetussuunnitelmia tai kaikennäköistä. Voi että,
kyllä.
Me tarvitaan lisää seksuaalikasvattajia.
Niin tarvitaan. Todella tarvitaan ja me tarvitaan myös niin kuin ymmärrystä siitä, että meitä tarvitaan niin kuin myös, että meitä palkattaisiin. Ja se ehkä tuosta koulutuksen muodosta, kun nyt joku on siellä, no ei mulla ole vuotta aikaa, niin se on todella joustava se, että on kerran kuussa ne seminaaripäivät ja niitä on 2.
Okei.
Kaksi seminaaripäivää.
Ne oli tiistaisia keskiviikkoisin.
Tiistaisia keskiviikkoisin. Mä en tiedä, miten ne on nyt, jos alkaa uusi koulutus, mutta meillä oli tiistaisia keskiviikkoisin. Ja sitten oli niinku kotona tehtäviä juttuja ja kotona piti lukea kirjallisuutta, mutta tavallaan se sito kuukaudessa vaan kahden päivän ajan. Niin mun mielestä silleen tosi armollinen ja niinku yrittäjänä pystyy, että ei tullut ihan hirveätä niinku liiketaloudellista tappiota siitä, että joutui siellä virumaan niinku maanantaista perjantaihin, vaan että se oli tiiviisti se siellä olo ja sitten tosiaan itsenäistä opiskelua.
No, mutta mennään nyt siihen itse koulutukseen, eli nyt olet vuoden verran kouluttanut itseä, niin mikä oli semmoinen niin kuin ehkä isoin aha-elämys, mitä sulle tapahtui tämän koulutuksen aikana? Mitä on semmoisia, mikä mieltä pirskahteli, mieltä kutkutti?
No sen mä ainakin huomasin, että paljonhan mä jo tiesin, kun mä menin sinne, että mä olin itse opiskellut paljon, mutta se tavallaan näkökulma, mikä sieltä sekspolta tuli siihen seksuaalisuuteen, niin oli... antoi mulle tosi paljon niin kuin muita näkökulmia kuin mun oma valkoinen, cis, hetero, nais näkökulma. Ja että se seksuaalisuuden niin kuin moninaisuus avautui niin kuin täysin uudella tavalla ihan lähtien niin kuin siitä, että kaikilla ei ole neurologisesti samat lähtökohdat esimerkiksi käsitellä seksuaalisuutta, tai lähtien siitä, että kaikki ei vaikka koe olevansa kovin seksuaali, niin kuin aseksuaalisuus ja kaikki niin kuin eri suuntautumiset ja sukupuolen moninaisia. Kaikki niin kuin moninaisuuteen liittyvät asiat oli mulle semmoinen niin kuin todella hedelmällinen oppi. Ja meillä oli ihan mahtavia luennoitsijoita ja mä opin niin kuin niin paljon lisää. Ja siitä myös, että miten moninaisuus. Siis ihan kaikessa moninaisuus.
Voiko antaa sieltä jotain esimerkkiä, että millainen niin kuin esimerkiksi joku yksittäinen juttu tai pari jotain pientä yksittäistä juttua, mitä on sattunut?
No esimerkiksi meillä oli kätilö Jarna Rintaniemi pitämässä luentoa just niin kuin sukupuolen moninaisuudesta ja transsukupuolisuudesta ja intersukupuolisuudesta. Ja se oli, niin kuin, oli ihanaa puhua tieteen tasolla niistä asioista, mistä on niin kuin ihmiset niin vahvasti eri mieltä, että jotkut on silleen, että sukupuolia on vain kaksi. Ja sitten jotkut on silleen, eikä ole. Ja sitten niin hirveästi mielipiteitä, niin sitten mennään niin kuin ihan soluut, katsotaan, niin kuin, että mitä tiede sanoo tästä asiasta. Että ilman mitään semmoista arvolatautuneisuutta, että okei, joo, katsotaan, niin kuin, että mitkä prosentit ja mitkä niin kuin hormonit vaikuttaa, miten tämä homma menee ja mitä sukupuolia on niin kuin olemassa. Niin se, kun tiede näyttää mulla tulee ihan kylmät väreet, kun mä niinku toistan tätä, että se on niinku ihan saatanan validia, että on olemassa enemmän sukupuolia kuin kaksi. Ja kun tiede näyttää sen niin selkeästi, niin miten kukaan voi tulla sen jälkeen sanomaan, että kun kyllä se biologiakin vaan sanoo, että on pimppejä ja pippeleitä, niin haistakaa vittu. Ei ole. Joillakin ihmisillä on sekä kivekset että kohtu. Joillakin ihmisillä on sekä klitoris että kivekset. Niin kuin, että okei, tossa mulla on
niin, kyllä tunnilla ei ollut arvolatausta, mutta tuossa äskeisessä ehkä hienon. No mutta se sallittako.
Mutta niinku tommoset asiat, että mitä niinku seksologia ja mitä tiede niinku näyttää, niin se on vaan niin, niinku, että ei, niinku, kyllä nousee syke, kun tuota äärioikeistoa kuuntelee.
No tuleeko sinulla jotain toista esimerkkiä mieleen? Toi oli niin herkulia, että mä heti janoan lisää, niin kuin uskon, että kuuntelijat myöskin.
Seksuaalisuuden historiaa käsittelevät jutut, kaikki se, niin kuin, että aukesi vaan silmät sille, miten paljon sitä on rajoitettu ja miten iso niin kuin, stigma sen ympärillä on ollut. Ja kaikkea hulluja esimerkiksi, no tämä Kellogg.
Joo, rakas muromies.
Joo. Kerrotaan se nyt tässä, kun nyt jos joku ei kuulu. Okay.
Saanko mä kertoa äkkiä siis että siis se, eikö se kehittänyt jonkun semmoisen hapon, millä klitorista pystyttiin, ettei niinku mennä masturboimaan.
Joo,
että
mikä se oli?
Nautinto.
Karbolihappo.
Karbolihappo. Niin, että keksi sitten sellaisen, että...
Joo, tyttöjen klitorikseen karbolihappoa, niin meni tunto klitoriksesta. Niin.
Tätä voitte ajatella seuraavan kerran, kun Kelloggin tuotteita.
Joo, se on ihan käsittämätöntä, että meillä on ne Kelloggin murot vieläkin kaupassa. Eli siis John Harvey Kellogg, joka siis kuoli vasta 1900-luvulla, eli 1800-1900-luvun vaihteessa, lääketieteen tohtori, joka oli hyvin fanaattinen sen suhteen, että lapset eivät saisi koskettaa itseään, kokea seksuaalista mielihyvää tai olla muutenkaan seksuaalisia olentoja. Eli lapsen piti olla viaton ja puhdas ja ei sotkeutua sellaiseen likaiseen asiaan kuin seksi. Ja nythän me tiedetään, että seksuaalisuus kulkee ihmisen mukana ihan kohdusta kuolemaan. Ja niin kuin sikiö kohdussa myös itse tyydyttää itseään. Et seksuaalinen nautinto on ihmisessä aina läsnä riippumatta siitä, onko hän hedelmällinen, onko hän mies, onko hän nainen, onko hän mitä tahansa. Niin Kellogg kehitti Kellogg's murot, kuitupitoiset murot, joiden tarkoitus oli muuttaa lasten uloste niin löysäksi, että kun he ulostavat, niin he eivät koe samalla seksuaalista mielihyvää. Eli koska se ravinto oli silloin vähän semmoista erilaista, niin ajateltiin, että kaikki kuitupitoinen on todella terveellistä, että nämä murot ovat nyt terveellisiä, kun niissä on kuituja, niin sitten lasten uloste ei ole niin kovaa, vaan se on niin kuin enemmän semmoista löysää. Eli se mielihyvä, mitä lapset kokivat peräaukon kautta ulostaessa, oli hänen mielestä siis saatanasta ja väärin ja näin, niin piti sitten yrittää saada lapsille niin kuin löysempää kakkaa, ettei nyt vaan kukaan siinä vahingossa nauti, kun potalla kakkii. Lisäksi hän käytti hoitomenetelmillä paljon peräruiskeita, että se niin kuin olisi, löystyisi mahdollisimman paljon se ihmisten kakka. Ja sitten mä en nyt muista, mikä tämän fetissin oikea nimi on, mutta on olemassa tämmöinen siis peräruiskefetissi. Ja sitten on spekuloitu, että tällä Kellogilla olisi ollut tämmöinen peräruiskefetissi nimenomaan, koska hän käytti tosi paljon hänen potilailleen niin kuin hoitokeinoin oikeastaan kaikkeen. Että, no ei peräruiske.
Mullakin on tässä hirveä tarve kyllä lähteä tekemään tällaista teoriaa.
Niin.
tässä ihan herää vallan semmoinen into tehdä justiinsa tämmöistä analyysiä.
Joo, meidän just se historialuennoitsija sanoi, että sitä on niin kuin jälkeenpäin ajateltu, koska semmoinen fetissi on siis olemassa peräruiskefetissi, että hänellä olisi ollut tämä.
Mutta ei puhuta enempää siitä ahdasmielisestä sedästä, joka ei on elänyt yli 100 vuotta sitten.
Joo, ei.
Että mennään jännempiin asioihin ja tähän päivään. Sä kävit tekemään myöskin siis näitä harjoittelujaksoja.
Joo.
Niin sä kävit kouluilla, eikö näin?
Joo.
Millaista se oli?
No, ensinnäkin onhan se niin kuin nostalgista astua johonkin yläasteeseen sisään,
joo,
kun
varmasti
sieltä tulee se niin kuin yläaste, se energia ja kaikki ne, miten ne ihmiset siellä on siellä käytävillä ja miten ne on niin pieniä ja miten itse oli olevinaan niin iso kuin oli yläasteella, että se oli niin kuin herätti tosi paljon tunteita se pelkkä kouluympäristöön tuleminen. Sitten se oli niin outo olla siellä jotenkin opettaja-asemassa, tai niin kuin, että ihan äskehän mä itse olin seiskalla ja nyt mä oon siellä silleen, no silleen opee, sitten mä oon silleen, en mä lapsi kanssa. Mä oon jo aikuinen. Niin se oli jännää. Ja sitten mutta olihan se niinku ihanaa, kun mun vähän niinku lapsuuden yksi haaveammatta oli opettaja, niin mä pääsin vähän niinku kokeilemaan myös sitä, että no olisiko se nyt sitten ollut se mun polku. Niin ei se kyllä olisi ollut. Et kun mä esimerkiksi yläaste on vähän semmoinen, että ne on hyvänä päivänä ne on ihania ja kamalana päivänä ne on ihan kamalia. Että niinku high risk, high reward. Ja ihanaa siinä opettamissa oli se, kun sai ne oppilaat kuuntelemaan ja huomasi, että sai niiden niinku kiinnostuksen ja sitten ne oli hetken ihan hiljaa ja ne tuijotti ja niiden silmät oli auki ja huomasi, että niillä syttyi lamppuja. Niin se oli niin kuin kaikista palkitsevinta, sen kun sai niin kuin 10 sekunnin ajan sen palkinnon. Mutta silloin kun ne riehui ja silloin kun ne vitsaili ja silloin kun ne löi toisiaan ja niin kuin näin, niin oli teinejä, niin silloin se oli vähän rankkaa. Mutta olihan se palkitsevaa.
Niin, nyt jos mennään sitten seuraavaan kysymykseen, niin mikä oli sitten semmoista niin kuin, niitä semmoisia hetkiä, missä niin kuin oli semmoinen, että nyt on palkinto kaikesta, tai niin kuin, että tuli semmoisia niin kuin ihania hyvän olon hetkiä tai semmoisia, että nuorissa on tulevaisuus hetkiä.
No siis kokonaisuudessahan se kuitenkin pohjavireltään oli sitä, koska siinä koko ajan kuitenkin muistia tajussa, mitä tärkeää, tämä on sitä oikeasti tärkeää työtä, tämä on sitä ruohonjuurityötä, tämä on sitä, millä me rakennetaan sitä tulevaa, parempaa ihmiskuntaa. Ja se just kun ne välillä kuunteli, niin se oli ihanaa. Tai kun ne teki tehtäviä jotenkin tosi ahkerasti ja pohti ja keskusteli toistensa kanssa ja kunnioitti toisen, se oli ihanaa. Tai sitten kun mä kysyin jotain ja ne viittasi ja niillä oli fiksuja vastauksia, niin silloinkin mä olin, että yes,
oikein.
Ja
muistaaks mä oikein, että jossain kohtaa, tätä vuotta me keskusteltiin siitä, että niin kuin ne on tosi valveutuneita, niin, että niillä on niin kuin tosi niin kuin aika vaikeitakin kysymyksiä sulle.
On, joo. Ja siis kyllä, niin kun, jos mä vertaan, minkälainen mä olin silloin, niin kyllä joko maailma on muuttunut tai sitten lapset on niin kuin viisastunut, mutta ne on niin kuin tosi tietoisia esimerkiksi just sukupuolen moninaisuudesta ja tämmöisistä niin kuin suuntautumista moninaisuudesta ihan eri tavalla kuin me.
Niin. No joo, ihan varmasti molemmat. Eli siis maailma ja nuori on niin muuttunut tässä.
Kyllä.
No mutta nyt sä oot valmistunut, niin mitä sä aiot nyt tehdä tällä kaikilla tiedolla ja osaamisella?
No tietenkin, muuttaa maailmaa.
Kevyt.
Et mä, siis sillä on ihanaa, että mä pääsen nyt niinku, en mä tiedä, siis ensinnäkin kun ihmiset on silleen, että toi on vaikka vuoden koulutus, niin onkin. Nyt se niinku opiskelu vasta alkaa. Et se, että mä oon saanut niinku ihan alkutiedot. Siis nyt mä koen, että toi mitä mä opin vuodessa on se, mitä pitäisi ihmisillä olla peruskoulussa niinku seksuaalisuudesta. Että kaikilla pitäisi olla tämä taso, tietotaso seksuaalisuudesta, mitä mulla nyt on. Mutta sitten se, että mä lähden nyt niinku oikeasti hakemaan sitä asiantuntijuutta, niin niinku lisää koulutusta ja ulkomailla luultavasti koulutusta ja etäkoulutusta ja erilaisia kursseja, workshoppeja ja viikonloppujuttuja. Että aion niinku jatkaa itseni kehittämistä tällä valitsemallani alalla ja tulla sen asiantuntijaksi. Ja sitten tietysti samalla valista ja opettaa ihmisiä. Käytän kanavina varmaan Instagramia ja verkkovalmennuksia ja blogia ja kaikkea, no tätä podcastia ja kirjoitettua ja puhuttua ja videoitua muotoa. Että jotenkin some, musta tuntuu, että some on se mun kanava, koska siellä on ihanaa se, että ne ihmiset hakeutuu mun materiaalin äärelle, ketkä haluaa ja tarvitsee sitä. Että siellä ei tarvitse niinku tuputtaa kenellekään, että no niin, nyt mä tulin pakottamaan ja teidän pitää kuunnella.
Nyt ota vastaan valistusta.
Joo, että se kouluissa se on niinku osittain sitä. No tietenkin se on sitä, kun sinne tulee niinku koulusysteemi on sellainen, että opettaja tulee, oppilaat kuuntelee. Mutta
minkä tyyppisiä jatkokoulutuksia sä voisit tuosta niinku itsellesi
ajatella? No mä oon yrittänyt sieltä meidän opettajalta kysyä, että no mitä jatkokoulutuksia, mutta ei ne oikein niinku osaa sanoa. Ja sitten on vähän sillä, että no jotain nyt tietysti ulkomailla on, mutta se on iso, että mulla ei ole sitä korkeakoulututkintoa, niin se vähän rajoittaa, mitä kaikkea mä voin. Mutta varmaan kaikkea semmoista, jos ei nyt ihan niinku uutta tutkintoa, niin just niinku täydentäviä koulutuksia, joo, kursseja ja tällaisia.
Joo. Palataan sinne kouluun vielä. Eli oliko siellä jotain tiettyjä kysymyksiä tai tiettyjä aihealueita, mistä niin kuin nuorilta tuli kysymyksiä esimerkiksi sulle? Mistä nuoret on kiinnostuneita?
No sehän se on mielenkiintoista, että vaikka maailma on muuttunut tosi paljon, niin ne peruskysymykset ei ne ikinä muutu. Et ihan samoja siellä mietittiin, mitä mäkin mietin. Onko koolla väliä? Onko normaalia, että tulee tällaista vuotoa? Voinko tyydyttää itseäni tällä tavalla? Onko se vaarallista? Voinko tyydyttää liikaa itseäni? Voiko pornossa tapahtua jotain pahaa? Et ne on niinku ihan samat kysymykset. Vaikka se lapsi tietäisi jostain asiasta tosi paljon, niin se voi silti perusasioissa olla niinku aivan alkutekijöissä.
Mistä lapset muuten siis saa tietoa seksuaalisuudesta?
Niin, no kun mäkin mietin, että mehän luettiin Bees and Honey, joo, palsta ja kaikkea, joo, Dear Eggia,
niin oli, kyllä,
Kosmoa ja näitä. Joo. Nykyään ei ole lehtiä, niin mutta mä en tiedä lukeeko nuoret niitä. Että on varmaan sitten internetti, mutta että mitä sieltäkään niin löytyy, niin mä oon alkanut pelkää, että onko se niin vaan sit porno tai joku.
Niin, koska siis sehän, niin kuin, että jos ei ole mistään muualta tuu mitään tietoa, niin kyllä se on niin sitten niin. Tai niin kuin mekin ollaan monta kertaa naureskeltu, kun tehdään, käsikirjoitetaan näitä jaksoja, niin on se melkein jakson aihe kuin aihe, ja kun kirjoittaa Googleen siitä jaksosta jonkun sanan tai jonkun otsikon tai aiheen, niin ensimmäisenä sieltä tulee pari sivua pokea, ja sitten sen jälkeen vasta niin kuin oikeasti jotain, kyllä, niin kuin tietoa, kyllä, asiasta.
Kyllä, ja tämä niin kuin siis, tämä on myös niin mulle rakas ja tunteita herättävä aihe, koska se nyt, että jotenkin esimerkiksi tämmöinen trumpilainen politiikka, mikä nyt lipuu tänne Suomeen internetin kautta, että kaikki seksuaalinen pitäisi kieltää esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa ja kaikkialla, niin se ei, niin kuin, se ei edistä ihmisten seksuaalihyvinvointia, koska porno tulee olemaan aina olemassa. Mm. Ja jos porno on se ainoa paikka, missä näkee, miltä alaston ihminen näyttää, missä näkee, mitä kaikkea seksiä on olemassa, missä näkee, miten ehkäisyä käytetään, eli ei käytetä.
Ei käytä.
Ja niin kuin, että jos se on se, että jos kaikki muu seksuaalinen sisältö kielletään, niin niin kuin musta voi olla, että ollaan menossa niin kuin huonompaa suuntaan, koska meillä sentään oli ne Suosikit ja Demit ja ne niin kuin lehdet.
Niin.
Mutta kun ihmiset ei lue enää lehtiä, koska internet on korvannut sen, mutta jos internetistä aletaan bännää kaikki niin kuin hyödyllinen tieto, niin toi on...
Sama kuin, niin kuin eikö sä jollain Instagramin jollain mustalla listalla, kun sä tätä seksuaalisuutta...
Joo, mä mietin, että onko mut shadowbännätty. Välillä musta tuntuu siltä, koska se shadowbännäys tarkoittaa sitä, että Instagram ei enää ehdota mua niin kuin ihmisille, ja mut löytää vaan, jos mut osaa kirjoittaa kokonaisuudessaan sinne kenttää. Että jos saa liikaa varoituksia seksuaalista sisällöstä, että poistetaan liikaa julkaisuja tai käyttää, esimerkiksi nyt tuli se, että jos käyttää sitä persikka- ja munakoisoemoja peräkkäin, niin se on myös mikä lisää shadowbännäyksen riskiä. Ja sitten jos on niinku sana sex tai sexual tai joku pussy tai mitä ikinä onkaan, joo, niissä postauksissa, niin se myös niinku lisää sitä shadowbännäyksen riskiä.
Mutta ensin toi on hirveä, niinku, mä oon huomannut, että mä saan niinku markkinoinnista niinku Mä olin hetken aikaa mustalla listalla, kun mä yhdistin sanan röyhkeä ja nainen ja muija.
Mitä?
Joo, niin mä olin kanssa hetken aikaa. Sitten mä pistin, niin kun mä vaan niin kun sinne koko ajan laitoin valitusta. Ja olen lukenut teidän mainosohjeistuksen.
Joo, mähän siis niin, ei saa siis markkinoida mun sisältöä niin, ollenkaan, kun, koska se koskee seksuaalisuutta, mikä on niin kuin ihan käsittämätöntä, koska se on seksuaalikasvatusta.
Kyllä, joo, mutta siis sen, kun sen saa niin helposti, että mäkin tuolla mun työpuolellani, niin kuin työelämä, röyhkeyskoulu ja nainen, noin. Olen vaarallinen. Niin, ihan varmasti sä, oot, niin kuin, sä et voi markkinoida mitään, että oothan sä niin kuin saatanasta seuraava, etkä välttämättä ylöspäin. No mutta seksuaalikasvattaja, niin mikä on ollut sen, niin kuin sun suurin onnistumisen tunne? Onko tullut semmoista, että kuoro on tullut takaraivoon laulaan?
On. No ensinnäkin nyt, kun mulla on toi mun verkkokurssi käynnissä, tai itse asiassa loppujuuri, niin siis verkkokurssin osalta meitä on siellä tosi paljon naisia mun verkkokurssilla, mikä on ihanaa. Niin siellä keskusteluryhmässä kaikki oivallukset, mitä me ollaan saatu, kaikki viestit, mitä mä oon niin kurssilaisilta saanut, miten heidän niin elämä on niin lähtenyt muuttua ton kurssin myötä, ja kun ne jakaa kokemuksia, että olin tällaisessa tilanteessa, ja osasin laittaa rajan tässä, ja sanoin näin, ja sitten se mies sanoi näin, ja sitten meillä tuli ihana hedelmällinen keskustelu, ja sitten noin vaan niin, niin palkitsevia. Että ehdottomasti tuon verkkovalmentamisen kautta on tullut isoja onnistumisen kokemuksia, semmoisia, että vau, että nämä opit, mitä mä oon oppinut ja mitä mä nyt jaan eteenpäin, niin muuttaa muidenkin ihmisten elämää, samoin miten ne muutti mun ihmisten elämää. Siinä tulee semmoinen olo, että tämä on niin tärkeää. Ja sitten tietysti siellä kouluissa, kun niinku katsoo niitä lapsia, kun ne on niin, voi että ne on niin pieniä, ne on niin ihania, ne on niin viattomia, mä vaan haluaisin ottaa ne kaikki, varsinkin ne pienet pojat. Voi että kun niistä näkyy, miten ne on kasvatettu sillä, että ei saa näyttää tunteita ja kavereillekin pitää näyttää rakkautta niin kuin silleen tönimällä, että ei saa sanoa vaikka, että hei Oliver, olet minulle rakas kaveri, halataanko. Välillä voisi kokeilla niin kuin ihan hellästikin koskettaa sitä toista. Sitten on ihana, kun ne alkaa silleen vitsillä silittelemään siellä toisiaan, mutta niitä kasvalta huomaa, että ne niin kaipaa sitä. Sitten mä olen, että aina ei tarvitse niin kuin mennä silleen muksimalla, että voi myös olla ihan hellästi.
Mikä sinulle mielestä on tärkeintä seksuaalikasvatuksessa?
Kaikista tärkeintä on niin kuin moninaisuuden teema. Se, että lapselle tulee sellainen olo, että hän ei ole vääränlainen, että hän ei kuulu johonkin marginaaliin, mikä jätetään vaan jotenkin huomiotta, koska sinä et kuulu tähän heteronormatiiviseen ajatteluun. Että jokaiselle lapselle tulee sellainen olo, että tämä koskee mua, mä kuulun tähän, mä oon hyväksytty, mun seksuaalisuus on olemassa ja mun seksuaalisuus on sellainen, että muitakin löytyy tästä maailmasta. Se on tärkeää. Sitten on tärkeää se, että me lähestytään positiivisen kautta sitä seksuaalisuutta. Että vaikka seksuaalisuuteen liittyy paljon myös negatiivisia vaikeita asioita, mutta se ei saa olla se kulma, millä sitä lähestytään, koska kyse on kuitenkin ihmisen elämää rikastuttavasta ja niin kuin mukavasta asiasta, mihin se vaan sitten sattuu liittyä myös semmoisia kääntöpuolia. Mutta ensin niin kuin positiivisen kautta. Ja sitten turvataidot ja rajat, niin kuin ihan tosi tärkeä.
Nyt sanoit, että lapsille, mä tässä vaan haaveilin myöskin sitä, että miten voisi kaikki niin kuin jotenkin aikuisryhmätkin tilata sut.
Kyllä, ja sepä se onkin siis, koska tämä seksuaalikasvatus on just sellainen, että vaikka sitä kohdistetaan lapsille, niin ihan yhtä lailla aikuiset tarvitsee niin sitä, koska ne ei ole myöskään saanut sitä koulutusta.
Niin, no jos herran aikana seksuaalikasvatusta on niin kuin alettu taas niin Suomessa niin kuin 4 vuotta sitten tai kouluttaa siihen. Toki siis sitten niin kuin omatoimisesti sitten on varmaan Suomesta niin ihmisiä käynyt niin, maailmalla. Kyllä. Eikö Leena ollut muuten kans teillä opettamassa? Väisellä Leena, se oli meidän kanssa puhumassa ehkäisystä.
Ei ole ollut meillä opettamassa. Aha. Se on kirjoittanut paljon kyllä kurssimat, niin kuin kirjoja, mitä me ollaan jouduttu. Saatu lukea.
Niin, mutta siinä on taas just se niin kuin ihminen, joka on käynyt niin kuin
kyllä
näiden Suomen rajojen, kun täällä kerran informaatiota on se rajallinen määrä, mitä kyllä on kerätty toistaiseksi.
Kyllä täällä vähän silleen piiri pieni pyörii, että jos mä luen jotain kirjaa, mitä meillä määrätään luettavaksi, niin luultavasti se on ihminen, joka on ollut joko meidän esimerkiksi Ruuhis, joka on ollut niin paljon meidän podcastia.
Susannalle terveisiä.
Joo, paljon lukenut Susannan kirjoittamaa kirjallisuutta. Ja niin kuin
Susanna
näin,
Ruuhilahti siis.
Joo. Niin kyllähän sillä niin kuin asiantuntijoita on semmoinen pari kourallista täällä Suomessa. Niin.
Hei, loppuun tämmöinen kevyt kysymys, että jos sinä, Kaisa Merelä, seksuaalikasvattaja, haluaisit lähettää nyt jonkun terveisen tälle Suomen kansalle, joka huomenna viettää itsenäisyyspäivää juhlaansa, niin mitä sinä haluaisit, Kaisa Merelä, lähettää terkkuja?
Annetaan kaikkien kukkien kukkia. Kenenkään loisto ei ole sinulta pois. Sinä olet hyväksytty, rakastettu ja apua on saatavilla.
Ihanaa, Kaisa, että sain sut tänne vieraaksi tähän podcastiin. Ja
kiitos. Oli ihanaa olla vieraana. Haastateltavana.
Ihana. Ja onneksi olkoon.
Kiitos.
Panemisiin!
Disney Plus -palvelussa.
I think Mom Talk's been a positive impact for the Mormon community.
Tunnelma Utahin mormoniyhteisössä kuumenee.
This is gonna be a little intense.
Kun reality-sarjan kulissien takaa paljastuu lisää draamaa.
I'm going to set the record straight on the swinging scandal.
Ja ennakkoluuloja rikotaan rohkeasti.
Honestly, the show must go on.
The Secret Lives of Mormon Wives. Uusi kausi. Katso nyt Disney Plus -palvelussa. Alkaen 5,99 € kuukaudessa. Tilaus vaaditaan. Yleisiä ehtoja sovelletaan.